subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaneysa magaalada washington.
waa subax arbaco ah bisha febraayona waa shan sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. idaacadda saakan waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad idaacaddeeda saakii caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka Donald Trump oo labada aqal ee kongareeska u jeediyey khudbaddiisii sannadlaha ahayd.
So I say to the people of our great country and to the members of Congress, the state of our union is stronger than ever before.
waxaan ku leeyahay mujtamaca dalweynaheenna iyo xubnaha kongareeska, xaaladda midnimo ee dalkeenna waa ay ka xoogan tahay intii hore.
warbixin iyo falanqayn khudbaddaasi ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan natiijada doorashadii habeen hore ka dhacday gobolka Iowa.
khudbadaasi ayaad inta badan ku maqli doontaan idaacaddeenna saakii caalamka. marka hore sawirkii caalamka.
madaxweynaha dalka Malawi Peter Mutharika ayaa sheegay in uu la cilaaqtami doono go'aankii ay maxkamadda sare ku diiday natiijada doorashadii uu isaga ku guuleystay sanadka 2019. tallaabadan ayaa la sheegayaa in ay keeni doonto bannaanbaxyo cusub oo ay taageerayaasha mucaaradka dhigaan kadib 6 bilood oo ay socotay dacwad laga gudbiyey sharci ahaanshaha doorashadii madaxtinimada Malawi. ayay 5 garsoore oo ka tirsan maxkamadda sare ay isniintii buriyeen natiijada doorashada oo ay ku sheegeen mid aanan cadaalad ahayn. maxkamadda ayaa amartay in muddo 150 maalin gudahood ah lagu qabto doorasho kale.
tirada dadka u dhintay cudurka coronavirus ee ka dilaacay dalka Shiinaha ayaa hadda maraysa 490 sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee dalkaasi. gobolka uu caabiqani ka bilowday ee Hubei ayaa dhimashadu ay maraysaa 56 iyadoo boqolaal kalena isbitaalada u jiifaan. guddiga caafimaadka Shiinaha ayaa arbacada maanta sheegay in guud ahaan dadka uu soo ritay xanuunkani gudaha dalka Shiinaha ay gaadhayso 42,324 qof.
warka caalamka ayaad dhegeysateen, halka aad dhegeystayaal nagala socotaana waa Voice of America Washington. subax wanaagsan. aan ku bilowna ee khudbadda xaaladda dalka Maraykanka ee sanadkan 2020 ayaa waxaa goor dhoweed soo gebagabeeyey madaxweynaha 45-aad ee Maraykanka Donald Trump. madaxweynuhu waxa uu khudbadda uu ka jeediyey qaybta aqalka hoose ee xarunta kongareeska ee magaaladan Washington D C, waxaana uu ka jeediyey kongareskii 116-aad ee Maraykanka. warbixin khudbaddiisa ku saabsan waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere.
mahadsanid nuur. madaxweynaha ayaa khudbaddiisa ku bilaabay dhowr daqiiqadood kadib 9:00 habeenimo ee bariga Maraykanka, markii uu madaxweynuhu soo galay qaybta aqalka hoose kongareeska. waxaa soo dhoweeyey xubnaha kongareeska ee xisbigiisa, brotokol ahaanna waxaa mikrofoonka ku soo dhoweeyey afhayeenka aqalka hoose oo hadda xilkaasi haysa Nancy Pelosi oo xisbiga Dimuqraadiga ka tirsan. Pelosi ayaa markii uu madaxweynuhu ku soo dhowaaday meeshii uu khudbadda ka akhriyey gacanta u taagtay si ay u salaanto, hase yeeshee kama uusan qaadin. in yar kadib markii uu Trump khudbaddiisa bilaabay, waxa uu ka hadlay in marka la eego dhaqaalaha, amniga iyo waxyaabo kaleba, waddanku ku jiro xaaladdii ugu wanaagsanayd.
Our pride is restored, and for all of these reasons I say to the people of our great country and to the members of Congress, the state of our union is stronger than ever before.
madaxweyne Trump ayaa intaasi kadib sii faahfaahiyey shaqooyinka uu abuuray.
Since my election, we have created 7 million new jobs, 5 million more than government experts projected during the previous administration.
Waxa uu yiri ilaa doorashadeedii maamulkaygu waxa abuuray 7 million oo shaqooyin cusub ah, kuwaas oo 5 million ka badan intii la saadaaliyey. Waxa uu yiri heerka shaqala'aanta waxa uu joogaa meesha u hooseysa muddo nusqarni ah. Waxa uu intaas ku daray in heerka shaqala'aanta uu hadda yahay ka ugu hooseeya marka la eego taariikhda Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale ka hadlay in Mareykanku hadda noqday waddan soo saara saliidda cayriin.
Thanks to our bold regulatory reduction campaign, the United States has become the number one producer of oil and natural gas anywhere in the world.
Waxa uu yiri ololaha hoos u dhigga sharciyada wax xakameeya ee aan qaadnay ayaa keenay in Mareykanku uu noqdo dalka koowaad ee soo saara saliidda cayriin iyo gaaska dabiiciga. Waxa uu yiri dalka Mareykanku hadda waa dal iskaga filan dhinaca tamarta. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay dhinaca sanaacada amaba wax soo saarka.
After losing 60,000 factories under the previous two administrations, America has now gained 12,000 new factories under my administration.
Waxa uu yiri kadib markii uu dalku waayay 60,000 oo warshadood xilligii labadii maamul hore, America hadda waxay soo ceshatay 12,000 oo warshadood oo yimid intii aan xilka hayay. Dhinaca arrimaha dibadda, madaxweynuhu waxa uu ka hadlay xiriirka Mareykanka iyo dalalka Latin America. Waxa uu ka hadlay Nicolas Maduro, madaxweynaha dalka Venezuela. Waxa uu xusay in ninka Maduro ay sahayaan ee Juan Guaido uu goobtii khudbadda ka jeedinayay uu ku sugan yahay. Waxa uu ka codsaday inuu istaago, waxaana ugu yeeray mudane madaxweyne.
Here this evening is a very brave man who carries with him the hopes, dreams and aspirations of all Venezuelans. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaido. Mr. President, please take this message back to your government.
Dhinaca hubka ayuu madaxweynuhu sidoo kale ka hadlay.
To safeguard American liberty, we have invested a record-breaking $2.2 trillion in the United States military.
Waxa uu yiri si aanu u ilaalino xorriyadda Mareykanka, waxaan milatariga Mareykanka ku maalgelinay 2.2 trillion oo dollar. Waxa uu yiri waxaan iibsanay dayuuradaha dagaalka, gantaalada, maraakiibta dagaalka kuwooda ugu casrisan. Dalalka NATO ayuu sidoo kale ka hadlay, waxaana uu sheegay inuu ku keenay inay bixiyaan qaybtii kaga soo beegmaysay kharashka ku baxa gaashaanbuurtaasi. Dhinaca arrimaha gudaha waxa uu ka hadlay waxbarashada, waxaana uu yiri in deeq waxbarasho la siinayo carruurta saboolka ah si ay u doortaan iskuullada ay doonayaan oo aanay ugu khasbanaanin in iskuullada liita ee dowladda ay ku sii jiraan. Madaxweynuhu waxa kaloo Kongareeska ka codsaday inay ka taageeraan in dugsiyada sare oo dhan lagu daro waxbarashada farsamada gacanta. Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa sheegay in hannaankiisa daryeelka caafimaadku uu yahay mid u wanaagsan dadka Mareykanka. Madaxweynaha ayaa ka hadlay dhinaca derbiga xadka koonfureed laga dhisayo.
This will be a tremendous boon to our already very strongly guarded southern border, where, as we speak, a long, tall, and very powerful wall is being built.
Waxa uu yidhi si loo sii xoojiyo amniga dhinaca koonfureed ee dalka in haddaba uu dhisan yahay derbi dheer oo weyn. Madaxweyne ayaa sidoo kale ka hadlay waa dhimashada ka dhalata dawooyinka la iska badiyo.
Drug overdose deaths declined for the first time in nearly 30 years. Among the state's hardest hit, Ohio is down.
Waxa uu sheegay in dhimashada ka dhalata dawooyinka la iska badiyo ay hoos u dhacday muddo 3 sano. Gobollo badan oo la ildarnaa sida gobolka Ohio-na ay hadda tiradu meel hoose marayso. Isagoo caafimaadka kasii hadlaya ayuu sheegay in ka hortagga fayraska corona ee hadda dilaacay uu yahay muhiimad waxyaabaha muhiimadda koowaad siinayo. Waxa uu sheegay in cudurka AIDS-ka uu dabargoyn doono 10 sano ee hadda lagu jiro. Dhinaca deegaanka ayuu madaxweynuhu ka hadlay isagoo sheegay in tiro aad u badan oo geeda ah laga dhisi doono Mareykanka iyo dalalka dibadda intaba. Madaxweynaha ayaa sidoo ka hadlay qodobo kale oo dhowr ah oo aanu intan idaacadda ku jirno idiin faahfaahin doono.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo koobay nuxurka khudbadda madaxweyne Trump uu goor dhaweeyd ka jeediyay xarunta Kongreeska ee magaalada Washington DC. Haddaba qodobadaasi uu madaxweyne Trump ka hadlay waxaana la falanqeynaya Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota iyo Jibriil oo Maxamed oo Baraka ah jaamacadda Ohio State ee dalkan Mareykanka. Marka hore waxaan jecelahay inaan ku hormaro Faisal. Faisal Nuur baa kula hadlaya ee khudbaddii madaxweynaha iyo waxyaabaha adiga kugula muhiimsana.
Sida aan ku dhageysanay khudbaddii haatan soo gabagabowday madaxweynuhu wuxuu uu diiradda ku saaray qaar ka mid ah siyaasaddiisa caanka ahayd ee uu mar walba ku faano ee ah inuu dhaqaalaha Mareykanka uu dib u soo celiyey in dalka Mareykanka uu noqday meelaha haatan ugu badan ee shidaalka qayrin laga soo saaro. Sidoo kale wuxuu ku nuuxnuuxsaday in arrima isaga uu ah mar walba siyaasiyiintiisa ugu waaweyn oo aan oran karo ha noqoto ama dhinaca securityga oo nabadgelyada ama laanta socdaalka iyo dadka soo galootiga ama ha noqoto caasimaadka oo uu si aada iyagana u taabtay. Waxaa si aada xiise u lahayd khudbaddii markii uu ka hadlay isku dhexyaaci ku yimi xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Iowa ahaa oo gobolkii u horreeyey ee loo tartamayay madaxweynenimada dalka Mareykanka ee xisbiga dimuqraadigu ay isku reereebayeen.
Waa yahay, waa mahadsanta waa kugu soo laaban doonaa. Jibriil soo dhow Nuur baa kula hadlaya. Qodobada uu sheegay Faisal maxaa dheeraad ahaa oo uu taabtay madaxweynaha?
Walaal, Nuur mahadsan tahay. Dabcan madaxweynaha khudbadiisa waa inaan saaxadda ay ka dhacayso iyo xaaladda lagu jiro oo dalku ku sugan yahay ayay ku saabsan tahay. Marka waxaa muhiim ah in la ogaado goobta lagu qabtay oo ah aqalka Kongreska iyo Nancy Pelosi oo ah afhayeenkii aqalka oo runtii markii ay uu soo galay madaxweynuhu soo dhaweyneysay inuu diiday gacan qaadkeeda ayaa xataa waxay muujinaysaa dalka xaaladiisa midnimo iyo jihaysnaantiisu inay qariban tahay oo wax badan qaldan yihiin. Waxaa markaa jira madaxweynihii asaga laftiisiyo dacwo loo haysto ah inuu xukunka ku takri falay oo aqalkaas laftiisa laga keenay xilli doorasho in lagu jiro waxyaabahaas oo dhan oo taagan ayuu madaxweynaha ay kusoo deegantay fudadiisu. Waxaa marka muuqday inuu madaxweynuhu aada uga hadliyay arrimo ku saabsan xisbigiisa iyo qaabka uu tartami doono, sida tusaale ahaan dadka soo galootiga ah oo dalkan ama shaqo darada ku jooga in la xirxiray ummad badan oo aada u fara badan oo hay-adda immigrationku ay xirxirtay, in maaragtay dad fara badan laga joojiyey tusaale ahaan kaalmadii dadweynaha asagoo ku tilmaamaya inay shaqo helaan iyo wax lamida, laakiin siyaasad uu sameeyey madaxweynuhu iyo nidaam uu sameeyey oo ah in dadka lagu dhibaateeyo oo la yidhaahdo waa laydin raacanayaa haddii aad arrimaha sakay qaadataan ayaa jira. Waxaa markii jira waxyaabaha uu soo bandhigay arrimaha dhaqaalaha, wuxuu isbarbar dhigay xukunkiisa iyo xukunkii Obama tusaale ahaan. Runtii dhaqaalaha Mareykanku uu kor usoo kacay xilliga Obama, asagoo kor usoo kacay ayuuna yimid. Madaxweyne Trump wuxuu sheegtay in dhaqaaluhu aada u sare ugu kacay, laakiin xaqiiqda jirtaa waxay tahay qorshihii uu degsaday wuxuu ahaa in 3% sanadkiiba dhaqaalaha la kobciyo. Haatan dhaqaaluhu wuxuu kobcayaa 2.3 ilaa 2.2 inta u dhexaysa. Marka runtii waxyaabo badan oo buunbuunina oo aan xaqiiqda ku salaysnayn ayaa ku jira waxyaabaha madaxweynuhu uu sheegay, waxaana ay u ekayd inuu gobol xaarayo doorashada uu geli doono marka la gaaro bisha November.
Waayahay, waa mahadsantiin Faisal iyo Jibriil noogu jira. Falanqeyn kale ayaa inoo harsan. Haatanna madaxweyne Trump waxaa hadda u buuxsantay sanadka saddexaad, maxaa haddaba u qabsoomay muddadii uu xilkahay? Haruun Macruuf ayaa warbixinta qiimeynta ah inoo diyaariyey.
Madaxweyne Donald Trump ayaa fuliyey ballanqaadyo dhowr ah oo uu sameeyey, inkastoo sida uu ku hirgeliyey ay xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriyiintu ku kala aragti duwan yihiin. Murshid Baaruud waxa uu ka mid yahay Soomaalida taageerta una dhaqdhaqaaqda xisbiga jamhuuriga ee uu hogaamiyo madaxweyne Trump. Waxa uu ku sugan yahay magaalada Minneapolis.
Dhinaca horumar marka laga eego, Haruunow, iyadoon siyaasad loo eegin iyo mataqaanaa maxaafadii mucaaradkoon ah, wixii dadweynaha Mareykanku ay ku doorteen 3 sano ka hor uu ballan qaaday inuu sameynayo, sida inuu derbi dhisayo kale derbigii uu wadaa uu dhismihiisi uu socdaa, in mataqaanaa uu wadamada khaasa uu ka mamnuucayo aba fiisana sii doonin wadana 12 wadan hadda laga dhigay, sii way u hirgashay in mataqaana xiriirka ganacsiga ee Mareykanka la leeyahay wuxuuiga Mareykanka oo naftalad ii jiray dib u habeyn lagu sameeyay tii way u hirgashay in xiriir ganacsi Kooriya u China dib u eegdoro lala sameeyay cusub tii way u hirgashay iyo shaqalaanta Mareykanka oo maanta taagan konton sano oo la soo dhaafay meeshii ugu hooseysay ee dadka qaar yacni ay dhihi karaan ee canshuurta inuu jarayo oo waagi ballan qaaday oo iyada lafteeda sanadkii ugu horreeyay bay u hirgashay wixii uu sheegay inuu qabanayo intii badnayd way u hirgelin ballan
dhigtaa. Meelaha uu ku liitay maxaa ka mid ah?
Meelaha uu ku liitay waxaa ka mid ah sida loo ogsoon yahay qaab dhaqankiisa, yacni waxaa ka mid ah siyaasadiisa arrimaha dibadda xagga mataqaanaa bariga dhexe oo kale oo aad u liibata la shaqaynta wadamadii yacni sida rasmiga ah Mareykanku ay saaxiibka adduunka u ahaan jireen oo dhammaan shaki ka wada muujinaya iyo dee qaabka uu maamulo hay-adaha dawliga ah Mareykanka iyo kuwa dibaddaba ay qaabkula waxyaabaha noocaas marka la fiiriyo xagga waxyaabaha ugu liito waxaa ka mid ah uun waxaa la dhihi karaa siyaasadiisa arrimaha dibadda weliba xagga siyaasadda dhaqaalaha marka laga dheeo.
Donald Trump waxaa lagu tilmaamaa madaxweyne si weyn ay u taageersan yihiin shaqada uu qabtay saddexdii sano ee lasoo dhaafay dadka isaga sida gaarka ah u taageera gaar ahaan muxaafidka fog ee xisbiga jamhuuriga. Dhinaca kale waxaa si weyn u diidan siyaasadiisa taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga iyo dadka soo galootiga ah. Fartuun cilmi weli waxay hogaamisaa ururka u dooda xuquuqda iyo danaha haweenka Soomaalida ee Minneapolis ee lagu magacaabo Isuroon.
Haddii aad tahay qof cadaan ah oo madowga iyo dadka barkacayaasha ah naceb, hawsha uu u qabtay dadkaas waa 80%. Laakiin haddaad tahay madow Muslim dadka barakacayaasha ah waxba uma qaban baan dhihi lahaa 100% evidence siin lahaa arrintaas.
Dhinac kale aan ka eegno, ninkan isagu wuxuu ku doodayaa wadankan dhaqaalihiisa eeg, dhaqaalihii aad buu u fiicnaaday, dadku shaqooyin bay heleen, siiba dadka madowga iyo dadka laatiinada shaqooyin fara badan bay heleen, dhaqaalihiina wuu xoogan yahay. Dooda seedo aragta
tahay President Obama markuu wadankan qabsaday dhaqaalaha wadankan maalmo busa uu luminaynay intaasoo 100 oo shaqo ah. Marka Obama intuusan ka tegin baraysnimada wuxuu geliyay lacag aan caadi ahayn oo kor loogu soo kicinayo dhaqaalaha wadanka. Intii dhaqaalihii uu Obama joogay horay faa'iidada lagama arkeynin sababta tahay madaxweynihii kasii horeeyay George W. Bush dhaqaalaha dhulka geliyay. Marka wax shaqadan aan u jeedno iyo dhaqaalahan kor usoo kacaan u jeedno ma ahan shaqo uun madaxweynahan Trump uu qabtay, waa shaqadii xalka President Obama investmentkii lacagtii uu geliyay wadanka si dhaqaalaha kor loogu soo kiciyo waaye.
Qaasim Busuri waxa uu ka mid ahaa golaha deegaanka ee magaalada St. Paul ee mataanaha la ah magaalada Minneapolis. Waxa uu leeyahay inkastoo madaxweyne Trump uu horumar ka sameeyey dhinaca dhaqaalaha, haddana wadankan dib u dhac ayuu u keenay guud ahaan.
Saddexdii sano oo lasoo dhaafay wax badan oo isku day oo xisbigii oo Democratka oo hayantii oo kale bedelo, healthcare-kii as gadaal ugu naqday Obama care-kii wuxuu gadaal ugu naqday soo dhaweyntii oo immigrantska oo intii ku joojiyay wadamaha oo muslimiinta qaar ka mid ah qaxootiga oo meelahaas ka imaanayeen iyo dadka fiisada ku imaanayeen intii oo ka joojiyay oo ban isku sameeyey. Marka waxyaal badan oo wadankii gadaal u dhigay aa jira.
Madaxweyne Trump waxa u dhiman hal sano, waxaana uu bisha November la tartami doonaa musharaxa ka soo baxa xisbiga dimuqraadiga. Murshid Baaruud waxa uu leeyahay sanadkaasi u dhiman wax badan ma qaban karo madaxweyne Trump maadaama lagu jiro doorasho.
Sanadka u dhiman runtii wax badan ma qaban karo sababtoo ah labadii guri ee Mareykanka mid ka mid ah dimuqraadiga gacanta ku haya waana sanad doorasho weeyaan. Sideedana markuu sanad doorasho tahay xisbiga dimuqraadiga oo aqalka hoose gacanta ku haya waxaa laga yaabaa inaysan wax badan la shaqeynin si aysan uga faa'iidaysanin doorashada inuu dib ugu galo waxyaabo dheeraad uu qabtay ayay ka hor istaagi doonaan. Marka sanadkan waa sanad siyaasadeed, wax badan oo uu qaban karaa ma jiraan, laakiin waxaa la dhihi karaa saddexdii sano wuxuu doorashada ku geli karaa waxyaabihii uu qabtay amase uu yacni isagu isleeyahay waa ka gulbad ka gaadhay saddexdii sano ee lasoo dhaafay.
Aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa la filayaa inay maanta laalaan eedaha ay xisbiga dimuqraadigu u soo jeediyeen madaxweyne Trump, kuwaasi oo ahaa ku tagrifal awoodeed iyo is-hortaag kongareeska ah, waxayna doonayeen dimuqraadiyiintu in xilka laga qaado. Dacwaddaasi ayaa la filayaa inay maanta ku hor kufto aqalka sanadka. Hase yeeshee, su'aashu waxay tahay madaxweyne Trump ma isku soo dhoweyn doonaa xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriyiinta ee uu kala fogeeyay khilaafka ku saabsan dacwada lagu soo oogay.
Mahadsanid Haaruun. Warbixintaasna waxaa inoo diyaariyay Haaruun Macruuf.
Weli waxaan ku jirnaa barnaamijkeena kaga hadlayna khudbaddii madaxweynaha ee mar lagu soo gabagabowday. Sidan xusnay waxaa khadka telefoonka ku jira Faisal Dariow oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota, iyo Jibriil Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh barnaamijka jaamacadda Ohio State joogana magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Faisal, hadaan ku weydiiyo warbixinta Haaruun, hadda waxaa u dambeysay in madaxweynuhu isku dhoweyn karayo siyaasiyiinta ay kala yareeyeen dacwadda lagu qaaday arrinta, siduu hadda warbixinta ku sheegay Haaruun, maanta waxaa loo qaadayaa codkii ahayd in xilka laga xayuubiyeen kale. Sidee u dhici doontaa codbixinta maanta?
Run ahaantii maanta waxaynu filannaa in lasoo gabagabeeyo dacwadii dheereed ee xisbiga dimuqraadiga uu kusoo ogeen madaxweynaha. Waynanu ogeyn, horena waa u ogeyn sida u dhici doonto, oo ah dhammaan jamhuuriyiinta marka laga reebo hal jamhuuri oo ka yimaada gobolka Utah shaki laga qabo, intooda kale waxay si wadajira isugu wada raaci doonaan in madaxweynaha uusan gelin dembiyo u qalma in xilka lagaga xayuubiyo, halka dimuqraadiyiintu ay kuligood isku raaci doonaan in xilka laga xayuubiyo. Taasoo macnaheedu tahay madaxweynuhu wuxuu ku guuleysan doonaa hadafkiisi ahaa inuu sii wato sanadka u dhiman, wayna adkaan doontaa xilligan lagu jiro in laysu soo dhaweeyo jamhuuriyiinta iyo xisbiga dimuqraadiga oo aada moodo siyaasadahoodu inay maalmahan dambe aada usii kala fogaanayeen xisbiga dimuqraadiga xilligii ay gacanta ku hayeen dacwada si aada ayay u takrisanayn awooddooda.
Waan gartay damtaga Jibriil. Jibriil, madaxweynuhu ka hadlay markaan ka hadlayna siyaasadda caalamka, dalalka Latin America ay deriska yihiin, hase yeeshee sidii looga bartay ma ka hadlay arrimaha ku saabsan kooxaha xag jirka iyo siyaasadda bariga dhexe iyo arrimaha ma soo qaaday?
Ha, walaal, aad buu uga hadlay. Wuxuu ka hadlay arrimaha Afghanistan, wuxuu ka hadlay dilkii Suleimani ee dalka Iran, wuxuu ka hadlay Syria iyo inay soo afjareen ISIS ee Al-Qaeda duleen, waxyaaba badan oo ku saabsan la dagaalanka ururada xag jirka ah ayuu soo qaaday madaxweynuhu. Runtii arrimahaas aad iyo aad ayuu ugu dheeraaday. Wuxuu soo qaaday in heshiis dhexdhigay Israa'iil iyo Falastiin oo lagu guul dareystay muddo dheer, uuna ka shaqeynaya markan inuu hirgalo heshiiskaas si mustaqbalka iyo aayaha dadka degan deegaankaas bariga dhexe uu noqdo mid ifaya oo wanaagsan.
Waan gartay waad mahadsantahay Jibriil. Faisal iyo Jibriil noogu jira, waxaan weli ku jirnaa barnaamijkii gaarkaan kaga hadlaynay khudbaddii uu madaxweynu dhowaan soo gabagabeeyay oo ka jeedinaya aqal Kongreeska ee ku saabsanayd xaaladda midowga ee dalka Maraykanka. Haaruun Macluuf ayaa studiyahan lagu heliya. Haaruun, madaxweynuhu markuu sanad walba jeediya xilligan oo kale, xisbiga mucaaradka ayaa jeediya khudbad jawaaba.
Mahadsanid Sandeere. Sidaas aad sheegtay way, xisbiga dimuqraadiga ayaa jawaabtoodii jeediyey. Jawaabta dimuqraadiga waxaa bixisay bare saabka gobolka Michigan Gretchen Whitmer, gabadha lagu magacaabo, waxay sheegtay in khudbadda madaxweynaha Donald Trump ay ahayd mid wax kala qaybinaysay. Waxay cambaaraysay in madaxweynuhu Twitterkiisa u adeegsado inuu ku weeraro xubnaha ay siyaasad ahaan ku kala duwan yihiin. Waxay sheegtay in dimuqraadiyiintu u taagan yihiin difaacista iyo ballaarinta barnaamijka caafimaad lana gaarsiiyo dhammaan dadweynaha Maraykanka. Waxay sheegtay oo kale in dhammaan musharixiinta dimuqraadigu ay ka siman yihiin ilaalinta barnaamijka daryeelka caafimaadka.
They may have different plans, but the goal is the same. President Trump sadly has a different plan. He's asking the courts to rip those life-saving protections away.
Iyadoo ka hadlaysa musharixiinta dimuqraadiga ee kala duwan, waxay tiri waxay wataan barnaamijyo caafimaad oo kala duwan laakiin isku meel ayay u socdaan. Madaxweyne Trump nasiib darrabay tiri waxa uu wataa qorshe kale, waxa uu maxkamadaha ka dalbanayaa inay barnaamijyadaas nafbadbaadinta ah ay ka farmarujiyaan. Dimuqraadiyiintu waxay doonayaan, bay tiri, inay sii wanaajiyaan caafimaadkiina, jamhuurigna waxay doonayaan inay idinka qaadaan. Waxay sheegtay Gretchen Whitmer in dimuqraadiyiintu ay ka go'an tahay hagaajinta adeegyada dadweynaha sida biyo nadiifa. Waxay sheegtay in sanadkan uu muhiimad gaar ah u leeyahay dimuqraadiyiinta oo ay u aadaan goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweynaha soo socda.
Waan gartay, aad baad u mahadsan tahay Haaruun. Haddii aynu dhowr cisho dib u noqono, maalinta Isniinta sida aad la socoteen waxaa gobolka Iowa ka dhacay doorasho horodhaca oo ay lahaayeen xubnaha xisbiga dimuqraadiga doonaya in koodii soo baxa oo la tartamo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Natiijada ayaa la filayay isla Isniinta ee soo baxda, hase yeeshee dib u dhac ayaa ku dhacay. Caawa xilliga Mareykanka ayaa 62% keliya lasoo bandhigay natiijadaasi, iyadoo 38 ay wala dhiban tahay. Maxaa haddaba natiijadu dib u dhigay? Murashaxe ayaase hadda hogaaminaya, نور بخاري يا رنتا سلسة عدي أور بحنتن نوغة دياريي
ما سنة سندارة كدب مركي أي دور الشدي هبين هوري كسو حرين تيبوق إي جهورير كدا شايد بودعي كوي يميت كل واقستن التيجدة أي يقدق دور الشدي حزبك الدموقرات ديقة وحالي صوصاري اللبي اللي حدن بقولكي بعدد كالتري نتيجدة نهر دعا أها أي توسين أي سين دوقي هوري مقالة دا ساوث بيانا قبل كإنديانا بيد بوتيجاج وكوغامين أيوه لباتن إلا حد بيع سقال بقول كيبا هالكا سينة ربيرني ساندرس وقيبتان كهالي شان إلا باتن دي بيع هال بقول كيبا وحاكالين تسدحات كجرة سينة ركا لغسو دور تقبل كماساجوسيتس إليس بيد وارن مدحوين كوحيغان كي هوري أمريكان كجوي بايرن يو سينة ردا لغسو دور تقبل كمينيسوتا سينة إيمي كلوبشر أيا كالين تأفراد إي شانات كوكا لجرة لحد المشرح إيكالي ومدوا صفك اوغو هرأي سيدي نتيجة ان هردعا عاها اي موجينا يسو ساندرس ايا ان يركوه قامين ايو عد بحين تددوينها لكن بوريجيج ايا كبادن مركا لفيريو عددك ارقوينك ولما عدا حلقة يسو بحيدون تو ان تكرما نتيجة دورشاد او اه بغولكي بسديد يسودن لكن وراركا ايا شيغي انسا عدها صوصو عدا لدما يستردون نتيجة كمبادن بيسا
أديت بانسنتاي نور أن كنا قدوة مرتدى يدي جبريل أو محمد أو كسوغان أوهايو يفيسل ديري أو كسوغان غوبل كامينيسوتا جبريل دان كوهر مرو جبريل نتيجة دان داهدي إيو فرصة محمدان داهدي انتين لك بداو عيسا حزبك الديمقراطية إيو فرفرعوني دي كسعودين
دوري إن حزبك الديمقراطية وإكفة إيبان دورشة داهدي وغفك صوبح وربوتك ونقضاء وحلو taageero farabadan iyo warbixino farabadan in laga qoro ama laga sheego waxa dhacday in laga hadlay kaliya wixii halaabay iyo sida waxaan u halaabeen iyo isla faraysku tagtaag aad u farabadan marka taa waxay keentay in madaxweyne Trump qodobkiisa xaaladda dalku maray ahayd xikmado waxa ay doonto oo ayaduna soo dhawayn aqalka sanadku madaxweynaha laalo ee loo haystay marka runtii waxay ku tahay arintan dabarjab xisbiga dimuqraadiga oo israareed ku jiray xisbiga jamhuuriga iyo madaxweynahana waxay u tahay faa'iido oo madaxweynaha ayay guul u tahay in xisbiga dimuqraadiga ay shaqayn weydo doorashadoodii oo ay ku fashilmaan inay natiijo xalaal soo bandhigaan
waan garatay aad baad umaadsan tahay faysal hadaan u tago oo ku joogan gobolka minnesota faysal 19ka bisha february waxaa xigi doona doorashadii ka dhacaysay gobolka New Hampshire ilaa laga gaarayo wax loo yaqaan Super Tuesday oo iyadu noqon doonta 3da bisha March firfircoonidan qabowday ee dimuqraadigu ma isleedahay dib ay u soo noolaanaysaa markii la gaaro xilliga New Hampshire
in run ahaantii waxaan rabaa inaan in yar ku noqdo in murashaxa ugu cadcad in xisbiga dimuqraadiga oo madaxweynuhu ku tilmaamay inuu yahay in nin xisbiga shuuciga taageersan waa Bernie Sanders ayaa isagu mar walba ku kacowdaa in laga xagal daaciyo doorashada xisbiga dimuqraadiga marka isku dhexyaaca hadda ka yimay Iowa waxay caddayn u tahay in xisbiga dimuqraadigu uu mar walba xagal daacin ku hayo in murashaxaas ugu cadcad oo u janjeera xagga shuuciga in doorashada soo socota waa laga yaabaa inay dib u soo noolayso in kaalintii uu kaga jiray in xisbiga oo ay xisbigu aad uga walwalsan yihiin inuu ku soo baxo waayo xisbigu waxay ogyihiin hadduu soo baxo inuusan marna iska celin karin madaxweynaha haatan talada haya ee Trump marka walwalkaas ayaa ku jira xisbiga dimuqraadigu say u dhayihiin marka jahawareerku waxaad moodaa inuu yahay mid ay ugu talagaleen xisbiga dimuqraadigu inay doorashada wareeriyaan
waan gartay aad baad umaadsan tahay waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo martidayada dhegeystayaal barnaamijkeygii ama idaacaddeedii saakii caalamkan intaas aan kusoo gabagabeynayna waxaanu kaga hadlaynaa khudbad uu madaxweynuhu ka jeediyey goor dhoweyd golaha kongreeska ku saabsan midowga waddanka Mareykanka waxa barnaamijka qayb ka ahaa Haaruun Macruuf oo dib naga soo biiray Nuur Xasan Nuur Bukhaari Bashiir Abikariin iyo Maxamed Cabdi intaana dib u kulmi doona dhammaan taxdirnaa sidaas iyo subax wanaagsan